Oni ne vjeruju i brane vam da pristupite časnom hramu i da kurbani koje vodite sa sobom do mjesta svojih stignu. I da nije bilo bojazni da ćete pobiti vjernike, muškarce i žene koje ne poznajete, pa tako i ne znajući, zbog njih sramotu doživjeti, mi bismo vam ih prepustili. A nismo ih prepustili ni zato da bi Allah u milost svoju uveo onoga koga hoće. A da su oni bili odvojeni, doista bismo bolnom kaznom kaznili one među njima koji nisu vjerovali.